Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен, бүгүн 6-июнь ишемби. Азаттык радиосу таңкы окууларын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жыңшы кызы. Атамекен Акшумкар, КЛДП партиялары жана бир канча саясатчы активисттер парламенттик шайлоого чогуу барарын жарыялашты. Кытайдан жүк ташыган айырмайдоочулар бажыда бардыгына бирдей мамиле болуп жатат деп нааразы. Жогорку кеңештин депутаты мурдагы президент Курманбек Бакиевдин кайрылуусун териштирүүнү коопсуздук комитетине сурады.
Акыркы убакта ушул кандуу режимдин кыймыл аракеттерин баар мактап аларды тазалаганга абдан чоң аракеттер башталды. Алардын адамдары керек болсо парламентте да турат, кызматтарда да иштеп атышат.
Бишкек парк соода борборунда өспүрүмдү зордуктаган адамдын соттон акталышы талкуу жаратты.
Эрнис Айбек уулу деген мырза бар. 13 жашар кыздын жашоосуна бүгүнкү күндө чоң таасир тийгизди деп ойлойм. Бул баланы актап чыгарып коюшту.
Алдыдагы бир сааттык берүүбүздөн ушул жана башка темаларга кеңири кайрылып, азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун өкүлү Кегобара менен маекти сунуш кылабыз. Облус соңку кабарлар менен Элеонора Бешенбек кызы тааныштырат.
Кыргызстанда бир катар саясатчылар жаңы дем деген уран алдында бирикти жана парламенттик шайлоого чогуу аттанарын жарыялашты. Меморандумга саясатчылар Өмүрбек Текебаев, Темир Сариев, депутаттар Жанарбек Акаев менен Рыскелди Момбеков жана башка активисттер кол коюшту. Акаев бул альянс шайлоо алдындагы гана долбоор эмес экенин айтты.
Коомчулук саватсыз жетекчиликтен, саватсыз депутаттардан абдан тажап турган учур. Парламентте 2020 жылы дагы кайрадан эле ошол бийлиги күчтүүлөр менен байлыгы күчтүүлөр парламентти ээлеп колжоолук болуп калышы толук мүмкүн дегенден улам биз атайын бир альянска бир биригүү чечимин кабыл алдык.
Быйыл күзүндө Кыргызстанда парламенттик шайлоо өтөт. Кыргыз саясатында шайлоону утурлай партиялар, саясий күчтөр бириккен учурлар буга чейин дагы бир канча жолу болгон жана көбү ыдырап кеткен. Казак бийлиги пандемия убагында жарандарды митингге чыкпоого үндөдү. Саламаттык сактоо министри Елжан Биртанов карантин убагында массалык иш-чараларга тыюу салынганын, адамдардын топтолгону инфекциянын жайылышына шарт түзөрүн эскертти.
Биз шектеүү чараларды күчөйтүп жатабыз, себеби науқастардын санын көбөйтүү үчүн ушундай чаралар енгизүү кажет. Эпидемияны токтотуу үчүн барыбыз негизги сактандыруу алдын алуу принциптерди колдонуубуз кажет. Әлеуметтик карым-катнашыбызды шектеүү кажет.
Буга чейин эки оппозициялык топ жарандарды 6-июнда Казакстандын бир нече шаарында митингдерге чыгууга чакырган. Алардын бири Бозгондагы мурдагы банкир Мухтар Аблязов негиздеген Казакстандын демократиялык кыймылы, экинчиси журналист жана активист Жанболат Мамай жетектеген демократиялык партия түзүү боюнча демилгелүү топ. Ал ортодо болжолдуу митингдердин алдында Казакстандын шаарларында активисттер кармалып жатканы кабарланууда. Кыргызстанда 2018 жылдан бери коррупциялык иштерден мамлекетке келтирилген зыяндын көлөмү 10,5 миллиардтай сомго жетти. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин антикоррупциялык кызматынын жетекчи орун басары Талантбек Кожонов парламентте Республика Атажурт фракциясынын жыйынында билдирди.
Мамлекетке 1,220,042,000 сом өндүрүлгөн, зыян өндүрүлгөн. Бирдиктүү депозитке 477,900,000 сом которулган.
Кожонов соңку 3 жылдын ичинде коомчулукта резонанс жараткан иштер дагы ашкереленгенин, алардын эң ириси Бишкек жылуулук электр борборунуңдогу байланыштуу иш экенин белгиледи. Facebook социалдык тармагы мамлекет көзөмөлдөгөн жалпыга маалымдоо каражаттарынын билдирүүлөрүнө, аларга таандык топторго атайын белги кое баштайт. Алардын катарында орусиялык РТ, кытайлык CCTV телеканалы, Синхуа маалымат агенттиги жана Кытайдын коммунисттик партиясынын расмий гезити Жэньмин Дибао, Ирандагы мамлекеттик телеканал жана башкалар бар. Аталган компания жыл аягында АКШдагы президенттик шайлоо маалында мындай жалпыга маалымдоо каражаттардын америкалык жарандарга багытталган жарнамалык материалдарына тыюу салынарын билдирди. Бийлигин социалдык тармактар жалпыга маалымдоо каражаттарына тандалма тоскоолдуктарды жаратпашы керек экенин эскертти. Кытайдын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Ген Шуан Facebook'тун соңку саясатын дискриминация деп баалады.
Бардык эле чет өлкөлүк медиа уюмдардын ишмердиги ошол өлкөнүн мыйзамдарына, нормативдик нормаларына төп келсе, анда алардын баары бирдей, дискриминациясы жок каралышы керек. Тандалма мамиле болбош керек.
Бир жыл мурун Facebook жалган маалымат таратууга каршы чараларды жарыялаган. Бул социалдык тармак АКШда 2016 жылы президенттик шайлоо убагында жалган такталбаган маалыматтардын тарап кеткенине байланыштуу сынга кабылган. Блогер Элмир Садымановдун сотуна журналисттер киргизилген жок. Анын адвокаты Али Магеев Бишкектеги Октябрь райондук сотунда 5 июндагы процессте тараптардын жарыш сөзү аяктаганын, 8 июнга белгиленген отурумда соттолуучуга акыркы сөз берилип, өкүм чыгарын билдирди.
На моё ходатайство судья отклонил, не принял никого, не пустил в зал заседания.
Адвокат иштин ачыктыгын камсыз кылуу максатында бир катар журналисттер барганын, бирок коронавирус пандемиясына байланыштуу деген жүйө менен алар сотко кирбей калганын айтты. Садыманов быйыл жыл башында Инстаграмда өзүнүн баракчасы аркылуу түз эфирде Кыргызстандын айрым облустарындагы колдонулган сөздөрдү сындаган. Бул окуя коомчулукта кызуу талкууга алынган. Кийин өзү жаңылганын мойнуна алып кечирим сураган. Ал Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камалып, көп өтпөй үй камагына чыгарылган. Блогерге расалык, улуттук, диний же аймак аралык кастыкты козутуу боюнча айып коюлган. Прокурорлор блогерди сот залынан камакка алып, 6 жылга эркинен ажыратууну суранышкан. Тажикстанда пандемиядан улам орто мектептерде быйыл 9-чу жана 11-чи класстар үчүн бүтүрүү экзамендери болбойт. Бүтүрүүчү класстардын окуучуларына аттестаттар чейректерде алган бааларынын негизинде берилмекчи. Билим берүү министрлиги 6-жы күмүш медаль менен бүтүрүүнү каалагандар үчүн эреже шарт мурдагыдай эле каларын айтты. Тажик өкмөтү 2 ай мурун карантинге байланыштуу мектептер жабылгандан кийин аралыктан окутуу болбой турганын айткан жана 16 августка чейин каникул жарыялаган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Соңку кабарлар менен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар экен. Эсиңиздерге сала кетели. Азаттык радиосунан окуубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Кыргызстанда Атамекен, Ак Шумкар, КЛДП партиялары жана бир нече саясатчы активисттер парламенттик шайлоого чогуу бараарын жарыялашты. Бул саясатчылар учурдагы экономикалык оор кырдаал биригүүгө түрткү болгонун жана шайлоодо Атамекен партиясынын атынан катышаарын билдиришүүдө. Эксперттер жаңы бирикмени оппозициялык күч катары сыпатташат. Шайлоо алдындагы биригүүлөр көп катталган Кыргызстандагы жаңы саясий альянс канчалык реалдуу күчкө алат. Бул суроого Бакыт Асанов жооп издеди.
Жаңы дем деп аталган ураан алдында Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, Ак Шумкар партиясынын төрагасы Темир Сариев, Кыргыз Либерал Демократтар партиясынын тең төрагасы Жогорку Кеңеш депутаты Жанарбек Акаев, парламенттин дагы бир депутаты Рыскелди Момбеков, ишкер Тилек Токтогазиев жана мурда анчейин белгисиз Жашыл күчтөр коалициясы деп аталган уюмдун атынан саясат таануучу Азамат Темиркул кол койду. Аталган бирикменин негизги максаты быйылкы күздөгү парламент тек шайлоого Атамекен партиясынын туусунун алдында катышуу экендиги белгилүү болду. Бул өнөктөштүккө кошулган парламент депутаты Жанарбек Акаевдин айтымында бирикме учурдагы бийликке альтернатива болчу оппозициячыл саясий күч катары түзүлүүдө.
Бул коомчулук саватсыз жетекчиликтен, саватсыз депутаттардан абдан тажап турган учур. Биригип бир чоң күч болуп анан парламентке барсаңар жакшы болот эле, болбосо парламентте 2020 жылы дагы кайрадан эле ошол бийлиги күчтүүлөр менен байлыгы күчтүүлөр парламентти ээлеп олжолук болуп калышы толук мүмкүн дегенден улам биз атайын бир альянска бир биригүү чечимин кабыл алдык. Биз оппозициялык альтернативдүү күч деп атаса болот бизде, анткени жакында өзүбүздүн жол картабызды сунуштайбыз.
Бирок эки инкылапты, аргыл саясий өйдө төмөн окуяларды башынан өткөргөн Кыргызстанда көп жылдан бери жүргөн күчтөрдүн жаңылар менен биригишүүсү талкууларды жаратууда. Ак Шумкар партиясынын лидери экс-премьер-министр Темир Сариев бирикме аркылуу жаңы жүздөрдү алдыга сүрөө максаты бар экендигин жашырган жок. Сариев бул саясатчылар 2007 жылы мурдагы президент Курманбек Бакиевке каршы да Атамекен партиясынын алдында бириккендигин эске салды. Ошондуктан бул жагынан тажрыйба бар экендигин кошумчалоодо. Негизи Кыргызстанда шайлоо алдында аргыл саясий күчтөрдүн биригип тандем түзүлүшү көнүмүш адатка айланган. Бирок бул биригүүлөр бир аз убакыт өтпөй эле пикир келишпестик менен аяктап келет. Мындан улам жаңы түзүлгөн бирикме канчалык туруктуу болот деген суроо турат. Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Эмилбек Жураев азыркы шартта саясий күчтөрдүн биригүүсү прагматикалык жактан туура кадам деп эсептейт.
Бул жерде бир топ жагынан карасак болот да, бир чети прагматикалык реалдуулук, бир жагынан караганда менимче бул өтө туура жана зарыл болуп жаткан нерсе. Прогрессивдүүрөөк, бир аз да болсо көбүрөөк үмүт арттырган партиялар бирге башын бириктирип, кайсы бир деңгээлде жаңыча реформачыл идеяларды, талаптарды кое билген күчкө айлануусу өтө зарыл.
Ал эми Жапониядагы кыргызстандык саясаттануучу Даниэль Кадырбеков идеологиялык маселелер боюнча көз карашы дал келбеген партиялардын биримдиги канчага созулат деп күмөн санап турат.
Бийликке, коомдукка чоң трансформация бир маңызды өзгөрткөнгө көз караштары, баалоолуктары топ келбесе, күнүмдүк мал бийликке жетип алыштын алдагандай болуп калат. Өзүңүз көргөндөй бул альянстын бул социалисттерби, либералдарбы, консерваторлорбу, тышкы саясатка кандай көз карашы бар? Бул нерсени эч кимиси айткан да жок. Булар бири бирине топ келбейт.
Чынында эле бүгүнкү альянска кирген Атамекен партиясы социалисттик идеологияны карманарын жарыяласа, Кыргыз либерал демократиялык партиясы, Ак Шумкар партиялары оңчул принциптерди карманып келет. Мындан сырткары Кыргызстанда оппозициячыл талаа бош болуп тургандыгы буга чейин айтылып келген. Парламенттик оппозициялык фракциялар принципиалдуу атаандаштыкты көрсөтө албай, ал эми сырттагы күчтөр бытыранды абалда деген баалар айтылууда. Дал ушундай шартта жаңы альянс президент Сооронбай Жээнбековдун бийлигине карата оппозиция болобу деген талкуу жүрүүдө. Азырынча расмий бийлик бул бирикмеге карата позициясын айта элек, бирок азыркыдай экономикалык кыйын шартта бирдиктүү оппозициячыл күчтүн болушу бийлик үчүн сыноо болоорун бир катар эксперттер белгилешүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Кытайдан жүк ташыган айрым айдоочулар бажыда баардыгына бирдей мамиле болбой жатат деп нааразы. Алар Эркештам бажы өткөрмөсүнөн Абу Сахи аттуу Кытай компаниясына тийиштүү жүк гана өтүп жатканын айтышууда. Айдоочулар пандемия учурунда Абу Сахидин гум жардам алган өкмөт аларга көз каранды болуп калды деген пикирде. Ал эми бийлик өкүлдөрү айдоочулардын айтканын четке кагып, баардыгына тегиз мамиле болуп жатат деп маалымат берди. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Коронавирус пандемиясына байланыштуу Кыргыз-Кытай чек арасындагы Эркечтам менен Торгат чек ара бекеттери ушул жылдын январь айында жабылган. Дээрлик 3 ай жабык турган Эркечтам бекети Кыргызстандын өтүнүчү менен 15 апрелден тартып ишин кайралантып, бир күндө 10 оор жүк ташуучу автонанын кирип чыгуусуна уруксат берилген. Бара-бара Кытайга кирген фуралардын саны көбөйүп, ушул тапта күнүгө Эркечтам аркылуу Кытайга кирип чыккан автоунаалардын саны 30 жетти. Бирок кыргызстандык айдоочулар чек арада жаралган кырдаалга нааразы болуп чыгышты. Алар айдоочуларга бирдей мамиле болбой жатат деп бийликти күнөлөп жатышат. Кытайдан жүк ташып иштеген айдоочулардын бири Исабай Сулайманов бажы бекеттен Абу Сахи аттуу компанияга тийиштүү гана автоунаалар өтүп жаткандыгын айтууда.
Ошо облгастардын алдына Абу Сахинин представители бир машина, жарым эки машинада жүк алып келип, мына күн помощь деп мына жерде көрсөтүп, бир эки күн танкыт кылбады. Мына мындай ойлогондо ошолордун менин оюмча сага деп койсо эм боло тургандай болуп калды да. Себеби негиз болуп атабы, же башка негиз болуп атабы, же башка кызыкчылыктар барбы? Бүгүнкү күнгө чейин ошо чек арада 30 машина кирсе, ошонун 20-25 ошо Тарим Транстын машинасы, Абу Сахи. Ошолор кирип, ошолор жүк алып чыгып атат. А биздин мынабу башка айдоочулар 10 күндө, 15 күндө ошол жерде жатып жүрө албай саргайып жатып атышат.
Айдоочулар коомунун төрагасы Набир Токторов бул маселени Кыргызстандын транспорт министрлиги чечиши керек деп эсептейт.
Бул Кытайдын ичинде Абу Сахи деген биздин очередти бербей жатат. А бул жак Кыргызстанда болбойт атал маселечи. Маселе Кытайдын ичинен болуп атат. Ошону транспорттиктер буну чечиш керек маселеничи. Алар менен соглашенияси бар да Кытай мененчи. Бул жерде бир эле фирма, жеке фирманын эле көзөмөл өлдөстөн башка жеке ишкерлерди дагы караш керек да. Ал жерде бир эле Абу Сахинин өздөрүнүн машинесин гана бак алгоритм боюнча прецептерди үйгө улап берип атат.
Айдоочулар бул маселе менен Ош облустук администрацияга барышты. Бирок алар облустук бийликтен оңгулукту жооп албагандыгын билдирип жатышат. Эске салсак, жакында эле кыргыз өкмөтү бажы тармагындагы коррупциялык схемаларды ачыкка чыгарган журналисттик иликтөөлөрдө аты аталган Абу Сахи компаниясынан гум жардам алгандыгы белгилүү болгон. Кытайлык Абу Сахи компаниясынын Кыргызстандагы өкүлү Нурбек Керимбековдун айтымында коронавируска байланыштуу берилген жардамдын жалпы суммасы 531 миң долларга жеткен. Журналисттик иликтөөдө күмөндүү схемалар боюнча кылмыш ишин укук коргоо органдары териштирип бүтө электе өкмөттүн бул компаниядан ири суммада жардам алгандыгы коомчулукта талкуу жараткан. Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Узарбек Жылкыбаев бул гуманитардык жардам кайра жооп берүү үчүн алынган эмес деп ишендирүүдө.
Жардамын бийлик алганда ал үчүн деп алган эмес эч ким. Биринчиси, экинчиси бүгүнкү күндө Кытай тараптан деле алгоритм менен сүйлөшкөн боюнча кирип алат. Эгер жүгү болсо ушул компаниялардын өзүлөрүнүн жүгүн өзүлөрү эле кирип алып чыгышат. Биздин милдет алардын ичине кийлигишпейбиз, чек аранын ичине да кийлигишпейбиз, таможняга да кийлигишпейбиз, область. Биздин милдет ошолорду жанагы вирус кирип кетпесин деген эле максатта карап берип атабыз.
Ошол эле учурда кытайлык Абусахи компаниясынын кыргызстандагы өкүлү Нурбек Керимбеков кыргызстандык айдоочулар айтып жаткан маселе негизсиз деп эсептейт.
Жалаң айдоочулардын коом өзүнүн машиналарды бар, элдин баарынын машинасы бар. Ишенбей деген барып атып көрсөң нормально. Элдердин машинасы бар көп ал жерде. Кай нерсе жок, бизде эч андай саясат, маясат жок биздечи. Кадимкидей эле өзүбүздүн ишибизди иштеп атабыз, биз өзүбүздүн эле ишти иштеп атабыз. Анан элдер баягы жардам бер дегенин баарына жардам берип атабыз. Колубуздан келишинче элдин жүгүн алып чыгабыз да, биз элдин жүгүн, элдин жүгүн топтоп алып чыгабыз да.
Бул маселе май айында жогорку кеңештин бюджет жана каржы боюнча комитеттин жыйынында да көтөрүлгөн эле. Анда депутат Айбек Алтынбеков Эркечтан бажы бекетинде кыргыз ишкерлеринин жүгү өтпөй жаткандыгына кызыккан. Мамлекеттик бажы кызматынын башчысы Алишер Тортаев ошол кезде депутатка Кыргызстанда кирген жүк тууралуу гана маалымат берип, ал кайсы фирмандыкы экендигин ачык айткан эмес. Буга мекеменин басма сөз катчысы Жаманак Мүсүрканов мындайча жооп берди.
Чет өлкөлөр менен сүйлөшүү, переговорлор жүргүзүлгөндө МИД жооп берет. Экинчи транспорттук компания болсо Минтранспорт. Биз только жүктү араба менен алып келеби, кандай алып келеби, биз только жүктү эле карайбыз да. Биз аларды контролировать этпейбиз да. Бирок менин билишимче май айынын башынан баштап айдоочуга мунун машинелери да кирип иштеп атканын билем да.
Вирус коркунучунан улам айдоочулар товарларын автоунаадан түшпөй туруп эле эки өлкөнүн ортосундагы нейтралдык аймактан алмашат. Кытай айдоочулары аталган аймакка чиркемелери менен келип, Кыргызстандан барган фураларга кайра чиркеп беришет. Транспорт министрлигинин өкүлү Арслан Касымал уулу буларга токтолду.
Жөн эле машинелердин баары прецептерин илип кете албайт да. Ал жерден жана Кытайдын прецептерине ылайык келген машинелер гана илип кете алат да. Потому что там технологически невозможно это сделать. Ошолки прецепттер кайсы машинелерге илине турган болсо, бул Кытайдын машинелери жана бизде да өзүбүздүн Кытайдын машинелери менен иш алып бараткан фирмаларыбыз бар, жарандарыбыз бар. Ошол экилердин машинелерин илип билип туруп чыгарышат да. Ал жерде өзүнчө алгоритм бар.
Кыргыз Кытай чек арасында Эркештамдан тышкары Торгарт өткөрмө бекети да бар. Ал 8-июндан тартып иштей баштары белгилүү болду. Бул маселе эки өлкө ортосунда макулдашылгандыгын 3-июнда тышкы иштер министрлиги кабарлады. Кыргызстан товардын 80-90% Кытай мамлекетинен ташып келет. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу жогорку кеңештин депутаты мурдагы президент Курманбек Бакиевдин Кыргызстандагы сайтка чыккан кайрылуусун териштирүүнү сурап улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине кайрылды. Бакиевдин кыргызстандыктарга жолдогон чуулуу кайрылуусу анын эл алдында өзүн актоо жана реабилитация кылуу аракети катары бааланып жатат. Ал арада башкы прокуратура Бакиевтердин 2010-жылга чейин Кыргызстанда жасаган кылмыштарын эске салды. Сөз кабарчубуз Бакыт Төрөгелди уулунда.
Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева Беларусьта качып жүргөн мурдагы президент Курманбек Бакиевдин Назар Ньюс сайтына чыккан кайрылуусун териштирүүнү сурап улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке кайрылды.
Улам эле Бакиевтерди актай турган, реабилитация кыла турган улам эле статьялар чыгып атат да. Вот анан мен УКМКга кайрылып жаздым. Бул биздин мамлекеттик коопсуздукка бир топ тиешеси бар.
Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин кыргыз элине делген кайрылуусун Назар Ньюс сайты 30-майда жарыялаган. Анда Бакиев 7-апрелдеги окуяны бийликти басып алуу максатында атайын даярдалган төңкөрүш деп мүнөздөп, андагы кан төгүүгө убактылуу өкмөттүн 14 мүчөсүн айыптаган. Убактылуу өкмөттүн мүчөсү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев Бакиев жана анын жакындарын актоо боюнча максаттуу иш аракеттер жүрүп жатканына көңүл бурду.
Акыркы убакытта ушул кандуу режимдин кыймыл аракеттердин баарын актап, аларды тазалаганга абдан чоң аракеттер башталды. Анын бул жерде калган адамдары, алардын адамдары керек болсо парламентте да турат, кызматтарда да иштеп атышат.
Курманбек Бакиевдин маалымат каражаттарына жарыяланган кайрылуусуна башкы прокуратура да жооп кайтарды. Анда Бакиев, анын жакын туугандары, анын ичинде уулу Максим Бакиев жана анын саналаштары оор жана өзгөчө оор кылмыштары үчүн айыпталып сыртынан соттолгону, сот аларга эркинен ажыратууну баштаган ар кандай жазаларды чектегени белгиленген. Андан тышкары аларды алып келүү боюнча дагы иштер жүрүп жатканы кабарланган. Курманбек Бакиев жакында эле Азаттыктын Беларусь кызматына комментарий берип, ал жананын жакындары тууралуу Кыргызстандын башкы прокуратурасынын маалыматын популисттик билдирүү деп баалады. Ал интернет аркылуу акыйкат сот уюштурула турган болсо, ага катышууга өзү да кызыктар экенин айтты. Бакиевти жана анын бийлиги тушунда жоопту кызматта отургандарды Кыргызстанга экстрадиция кылуу боюнча башкы прокуратуранын ишинен майнап чыга элек. Саясат талдоочу Турат Акимов бул үчүн бийлик менен прокуратураны айыптады.
Алып эле баягы кагаздарды жөнөтө берет, кескин түрдө атайын чоң саясий чабуул жасап, ошону талап кылып, эл аралык деңгээлге чыгарып, ошол эле ОДКБ, ошол эле СНГ өлчөмүндө талап кылган жок да.
Курманбек Бакиевдин кайрылуусуна тушташ эле жогорку сотто мурдагы ички иштер министри Молдомуса Кунгантиев толугу акталганы маалым болду. Бул коомчулукта 2010-жылдагы апрель окуяларын айыптаган адамдарды реабилитация кылуу аракети катары кабыл алынды. Жогорку сот мурдагы ички иштер министри Молдомуса Кунгантиевдин ишин 3-июнда карап, Кунгантиевди актаган биринчи жана экинчи соттук инстанциялардын өкүмдөрүн күчүндө калтырды. Анын адвокаты Икрамидин Айткулов Азаттыкка соттун чечими тууралуу буларды кабарлады.
Жогорку сот прокуратуранын арызын четке кагып актаган өкүмдөрдү күчүндө калтырды. Эми ал толук реабилитация болууга укугу бар. Жогорку сот Кунгантиевдин аракетинде кылмыш жок деп негиздеди.
Милициянын генерал-лейтенанты Кунгантиевке 2005-жылдын 24-март, 2010-жылдын апрель окуялары боюнча кылмыш жаза кодексинен кызматтык ыйгарым укуктарынын аша чабуу, шалакылык беренелери менен кылмыш иши козголгон, кийин райондук сот жана шаардык сот аны толук актаган. Быйыл 10-жылдыгы белгиленген 2010-жылдагы кандуу апрель окуясы боюнча баш аягы 28 кишиге кылмыш иши козголгон. Анын ичинен далилдер жетишсиз деген негизде мамлекеттик күзөт кызматынын 14 кызматкери акталган. Калган 14 кишиге сот өкүмү чыккан. Мурдагы президент Курманбек Бакиев 30 жылга, анын иниси Жаныш Бакиев, ошол кездеги премьер-министр Данияр Үсенов өмүр бою кесилген. Мурат Суталинов 20 жылга, Марат Бакиев, Каныбек Жороев, Оксана Малеванная, Эмурза Сатыбалдиев, Нурлан Турсункулов 10 жылдан, Алими Данияр Дунганов менен Нурлан Темирбаев 25 жылдан кесилген. Ушул тапта апрель окуялары боюнча Дунганов жана Темирбаев абакта жазасын өтөп жатат. Бакыт Төрөгүлдү уулу, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун таңкы берүүсү, прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Коронавирус пандемиясы азык түлүк коопсуздугуна кандай таасир этет? 75 миллионго чукул калк жашаган Борбор Азия аймагында тамак аш тартыштыгы болбойбу? COVID-19 кризисинен улам азык түлүк базары кандай өзгөрүүлөргө дуушар болуп жатат? Бул суроолорду Улуттар оюнунун азык түлүк жана эл чарба мекемесинин Борбор Азия боюнча аймактык кызматкери Кейго Обара мырзага узаттык. Маекти уюштурган Гүлайма Шакеева.
Кейго мырза, адегенде эле маектин башында мына дүйнөнү каптаган коронавирус пандемиясы Борбор Азиянын, анын ичинде Кыргызстандын азык түлүк коопсуздугуна кандай таасир этет? Ушундан баштайлы.
Well, it's always not easy to predict the future changes.
Азык түлүк жана айыл чарбасына келгенде келечекте кандай өзгөрүүлөр болорун божомолдоо жеңил желпи иш эмес. Анткени жагдайга түз жана кыйыр таасир этчү факторлор көп. COVID-19 Борбор Азиянын айыл чарбасы менен азык түлүгүнө кандай таасир этет деген суроого келгенде бир нече аспектилерге көңүл буруу абзел. Биринчиси, Борбор Азиянын азык түлүк базары жана айыл чарбасы буга чейин эле ар кандай кризисти, анын ичинде 2007-жылкы дүйнөлүк каржылык каатчылыкты, 2010-жылкы Украинадагы жана Орусиядагы кургакчылыкты, 2014-жылкы Орусиядагы экономикалык кризисти баштан өткөрдү. Борбор Азиянын базары сырткы факторлорго, айрыкча Казакстан, Орусия жана Украина сыяктуу негизги өндүрүүчү өлкөлөрдө эмне болуп жатканынан көз каранды. Мындай стрессти пайда кылган факторлор өндүрүшкө эле эмес, кайра иштетүүгө, ташып жеткирүүгө, сактоого жана керектөөгө дагы терс таасирин жеткизет. Мисалы, күйүүчү майдын, бензиндин баасы азык түлүктү ташууга жана аны сактоонун баасынын көтөрүлүшүнө өбөлгө болот. COVID-19 келгенде кризис тамак аш жеткирүү системасынын ар кыл тармактарына кедергисин тийгизет. Азык түлүк өндүрүү көптөгөн факторлорго, жер семирткичтерди импорттоодо, мал жанга тоют камдоодо кыйынчылыктарга туш болот. кайра иштетүү жана тамак ашты ташып жеткирүү дагы бир топ тоскоолдуктарга кабылды. Анткени адамдардын кыймылы чектелген. Мисалы, ошол эле заводдордун жумушчулары үйдөн чыкпай отурууга мажбур. Ошондой эле керектөөчүлөрдүн эң чоңунун күтүлбөгөн жерден токтоп калганы дагы өндүрүүчүлөргө кайда сатам деген баш ооруну жаратты. Андыктан фермерлерге гана эмес, азык түлүктү өндүргөндөргө, аны ташыган системага COVID-19 түз жана кыйыр таасири болууда. Фермерден тартып тамак ашты ташып тараткандарга чейинки узун чынжыр күтүлбөгөн басымга кабылды. Капиталы аз майда фермерлер албетте оор кырдаалга кириптер болушту.
Карантин маалында мамлекеттин башына болуп көрбөгөндөй түйшүк түштү. Өз элин тамак аш менен камсыз кылуу, айрыкча Кыргызстан, Тажикстан сыяктуу экономикасы чабал өлкөлөргө оор жүк болуп турат. COVID-19 кризиси канчага созулар болсо белгисиз. Борбор Азия өлкөлөрү өз элин тамак аш менен толук камсыздай алабы?
Өтө аярлуу топко киргендер. Маселен, экономикалык жактан жабыркаган майда фермерлер социалдык жактан корголушу керек. Ошол эле маалда Борбор Азияда тамак аш тартыштыгы болот деп айта албайбыз. Негизги айыл чарба өсүмдүктөрүнүн запасы аймактык жана дүйнөлүк деңгээлде тийиштүү өлчөмдө камдалган. Ошол эле маалда аз камсыз болгондордун маянасы кыскарып, жумушун жоготуп, чөнтөгү жукаргандыктан COVID-19 каарын бир топ эле тартышат. Борбор Азияда үй бүлөнүн кирешеси сыртта иштеген эмгек мигранттары салган акчадан көз каранды эмеспи? Ушул тапта алардын айрымдары миграциядан кайтып келе башташты.
Карантинден кийинки бир нече айда, эмдиги жылы, андан аркы келечекте азык түлүк базарында кандай өзгөрүүлөр болот, кандай прогноз бересиздер?
Мен жана айткандай эле тамак аш тартыштыгы болбойт. Андай ыктымалдуулук өтө аз. Өлкөдө керектөө өскөндүктөн кыска убакытка баа кымбатташы мүмкүн. Ал эми узак мөөнөттөн алганда айыл чарба азыктарынын баасы өсүп кетиши күтүлбөйт. Анткени дүйнөлүк базарда алардын запасы жетиштүү. Узак мөөнөттүк перспективадан алсак, айыл чарба азыктарынын баасы кымбаттабайт. Анткени дүйнөлүк базарда запас жетиштүү жана баа туруктуу. Мындан улам Борбордук Азияда ачарчылык болот деген ыктымалдуулук өтө төмөн. Буудай жана дан азыктары жетиштүү эле болот. Бул аймактагы бардык өлкөлөрдө, анын ичинде Кыргызстанда эл орточо киреше таап, тамак ашка жетпегендердин чегинен жогору жашайт. Ал эми элдин сапаттуу тамактануусу начарлашы мүмкүн. COVID-19 кризисинин айынан тамак аш кымбаттап, элдин тапканы азаят. Андыктан түрдөп, жакшы тамактануу чектелет. Айрыкча аз камсыздалган, жакырчылыктын чегинде жашагандарга кыйла эле кыйын болот. Мына ошондуктан кризистин каарын тарткандар нан жана башка дан азыктарын гана жеп, сүт азыктары, жер жемиш, эт жей албай калышы ыктымал. Адам аш болумдуу заттарга бай тамак жебей калса, организмде витамин минералдар азайып, семирип кетиши мүмкүн. Анын айынан кант диабети, жүрөк кан тамыр ооруларынан жабыркагандар көбөйөт.
Diabetes, hypertension and the cardiovascular diseases.
Кейго мырза, биздин окурмандар үчүн дагы бир жолу тактап кетейин. Сиздердин прогноз боюнча Борбор Азия аймагында ачкачылык коркунучу жок, туурабы?
At least in Central Asia region, hunger is not an...
Жок, Борбор Азияда ачкачылык актуалдуу проблема эмес. Кооптондура турган нерсе айрыкча жакырчылыктын чегинде жашагандар үчүн кыйла тамактануунун сапаты начарлап кетиши мүмкүн.
Андай болсо, тамак аштын баасы жана аны керектөө кандай өзгөрөт? Тартыштык жана кымбаттоо болобу?
Эң башкы көйгөй азык түлүк жеткирүүнүн үзгүлткө учурашын айтар элем. Башында белгилегендей, COVID-19 тамак аш даярдоого эле эмес, жалпы өндүрүшкө, кайра иштетүүгө, ташып жеткирүүгө жана сактоого түз, ошондой эле кыйыр таасир этет. Айыл чарба азыктарын, үрөндү, жер семирткичтерди, малга жем, тоюп ташып жеткирүү чоң тоскоолдуктарга кабылат. Айрыкча импорттон көп көз каранды Кыргызстан менен Тажикстан бул кризисте өтө аярлуу өлкөлөр. Айыл чарба ресурсунун баасы азык түлүк өндүрүүгө өтө маанилүү. Маселен, фермерлер базардан сапаттуу үрөн ала албаса, анын залакасы түшүмгө тиет. Натыйжада кирешеси аз болот. Экинчи көйгөй эмгек ресурсунун азык түлүк жана айыл чарбасында иштегендерге тийгизген терс таасири. Айыл чарбасына ушул тапта карантинден улам кол күчү жетпей турат. Бул албетте өндүрүмдүүлүккө таасирин кантип тийгизбей койсун? Борбор Азияда айыл чарбасы эзелтен бери кол күчүнө муктаж. Айрыкча талаа иштери, мал багуу, эт өндүрүү адамдын күчүн талап кылат эмеспи? Ошон үчүн баардык тармакта иштиктүү чараларды көрүү керек.
Бул жерде дагы бир белгилей кетчү фактор: Орусия бул өлкөдөн азыктарын экспорттоого убактылуу чектөө койду. Борбор Азияга болсо Орусия эң чоң дан экспортер экенин эске алганда бул кандай таасир этет?
Орусиядагы экономикалык жагдай Борбор Азиянын айыл чарбасы менен азык түлүк коопсуздугуна таасир этери шексиз. Орусиядагы Борбор Азиялык төмөндөгөн мигранттар жумушсуз калышса, алар которгон акча азаят. Кыргызстан менен Тажикстанда жүргүзүлгөн сурамжылоого ылайык, мигранттардан түшкөн акчанын басымдуу бөлүгү алардын үй бүлөлөрүнүн негизги керектөөлөрүнө, анын ичинде тамак ашка жумшалат. Орусиядагы кырдаалдын дагы бир потенциалдуу таасири айыл чарба азыктарын экспорттоодо сезилет. Орусия дан азыктарынын эң бараандуу экспортеру. Ошол эле маалда Орусия Борбор Азиянын жер жемишин алып турган эң чоң импортер дагы. Орусияда кафе, ресторандар канчалык узак жабылып турса, анын таасири аймакка тийбей койбойт. Өзбекстан жана Кыргызстан Орусиянын базарын жер жемиш менен эң көп камсыздаган өлкөлөр. Албетте, Казакстан жана Тажикстандагы орус базарына өз продукциясын чыгарат. Бул өлкөлөргө тез арада башка жактын базарына чыгуу оңой эмес. Дыйкандары өстүргөн жер жемишти сата албаса, алардын эле эмгеги күйөт. Орусия маселен жер жемишти Евразия аймагынан жана Түштүк Америкадан ташыйт. Океандын ар жагы менен байланыш үзгүлтүккө учурап турган маалда анын ордун Орусия коңшу аймактын эсебинен жаба алат. Андыктан кырдаал бир жактуу дагы эмес.
Борбор Азия өлкөлөрү, анын ичинде Кыргызстан орустардын буудайынан көз каранды, бул белгилүү. Орусиядагы чектөө мына ушуга кандай таасир этет?
The export ban or export quota introduced by Russian Federation for grains.
Орусия Федерациясында дан азыктарына киргизилген чектөө Борбор Азиянын азык-түлүк коопсуздугуна кыска мөөнөттүк таасирин түздөн-түз тийгизет. 2010 жылы Орусия дан азыктарын экспорттоону чектегенде сатып алуучу өлкөлөрдүн базарында баа көтөрүлүп, олку-солку жагдай жаралганы эсибизде. Бул жолу буудайдын баасы эл аралык базарда 2010 жылкы кризистей секирек жасаган жок. Дүйнөлүк базарда жакында эле жыйылган түшүмдүн запасы көп. Ошондой эле Орусия маал-маал менен чектөөнү киргизип жатты. Кандай болсо дагы, анын Борбор Азия өлкөлөрүнө тийгизген терс таасири Кавказ жана жакынкы чыгыш өлкөлөрүнө караганда аз болду. Бул эки аймак дагы Орусиядан буудайды арбын сатып алат. Казакстан дагы март айында азык-түлүктүн түрүнө, анын ичинде буудайга чектөө киргизген. Ал июнда алынмак. Орусиядагы чектөөнү июнь-июлда алып салат. Анын үстүнө орусиялык фермерлер быйыл түшүм мол болот деп турушат.
Including wheat in March, but the country plans to lift the restriction in June.
Борбор Азиянын азык-түлүк коопсуздугунун саясаты кандай болушу керек? Аймактын өлкөлөрүндө айыл чарбасын башкаруу системасы алсыз экенин эске алганда, сиздер бул тармакты кандай баалайсыздар?
Well, this COVID-19 is a new type of crisis that we never faced before.
COVID-19 мурда бизге беймаалым болгон кризистин жаңы түрү. Бирок мурдагы катаал сыноолор азык-түлүк коопсуздугун камсыздоого өзүнүн сабагын берген. 2007 жылкы эпидемиядагы буга мисал боло алат. Биринчи эң маанилүү инструменти кырдаалга такай көз салып туруу. Бул рынктын ачык айкындыгын камсыздап, ар кандай жөнсүз аракеттерден, ошондой эле дүрбөлөңгө түшүп, тамак аш сатып алуудан сактайт. Кыргызстан азырынча кырдаалды колго алып, коомчулукка ачык маалымат берүүдө. Аймактын өлкөлөрүндө азык-түлүктүн баасын караган статистикалык мекемелер мониторингди күчөтүп, интернеттен ким кааласа ал маалыматты көрө алат. Менин байкашымча, медиа каражаттары дагы кеңири маалымат бергендиктен, эл дүрбөлөңгө түшүп, дүкөнгө чуркагандан алыс болууда. Ошондой эле тамак аш жана айыл чарба азыктарын шаарлар, аймактар, өлкөлөр ортосунда ташууда жашыл коридор же жашыл канал берген системаны сактоо зарыл. Акырында быйылкы түшүмдү жакшылап жыйнап алуу өтө маанилүү. Фермерлер болсо, жер семирткичти кайдан алам, түшүмдү кайдан сатам, ден соолугум кандай болот деген сыяктуу көйгөйлөргө малынган эмеспи? Мамлекеттик азык-түлүк программасы мына ушул суроолорду чечүүнү өзүнө колго алышы керек.
Кыргызстанда азык-түлүк менен камсыздоо тармагындагы коррупцияга жана мыйзамсыз соодага каршы кандай чаралар көрүлүшү керек?
Well, I'm not aware of concrete situation of
Мен сизге айыл чарба жана азык-түлүк менен камсыздоо тармагында коррупциянын так мисалдарын айта албайм. Бирок мен жана айткандай, ачык айкындуулук өтө маанилүү. Азыр жок дегенде таратуучулардын деңгээлинде бааны көрсөткөн маалымат ачык айкын. Андан сырткары, Кыргызстан коомчулукка базар баасын гана эмес, айыл чарба ресурсунун баасын дагы ачык кармап турат. Такай жаңыланып турган маалымат фермерлерге күндөлүк ишинде жардам берет.
Борбор Азиядагы өлкөлөргө азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо үчүн сиздердин уюм эмне сунуш, кандай кеп кеңеш бере алат?
Мен азык-түлүк жаатында болгон мурдагы каатчылыктардан жыйынтык чыгаруу өтө маанилүү экенин белгилейт элем. Эң башкы сабак азык-түлүк базарынын ачыктыгы, жашыл коридордун эч бир тоскоолдуксуз болушу, түшүмдүн чыпчыргасын коротпой жыйнап, элдин жакыр жашаган бөлүгүнө кам көрүү. Кошумча сунуш катары өлкөлөр ортосундагы кызматташтыкты бекемдеп, айрыкча чукул кырдаал түзүлсө, тамак аш менен камсыздоо үчүн атайын фонд же кампа түзүү. Бул аймакта ачарчылык болот деген коркунучтун алдын алуудагы чечим болмок. Маселен, Түштүк Азия аймагында Кытай, Жапония жана Корея чукул кырдаал болуп калса деп күрүчтүн резервин камдап салышкан. Аларга 2008 жылкы кризистин сабагы ошол болду. Борбор Азия өлкөлөрү дагы ушундай эле моделди түзүп, өмө жемиштен бери камдап койсо болот. Азык түлүк, айыл чарбасы жана соода тармагында кызматташуу аймактагы узак мөөнөттүү тамак аш коопсуздугун камсыз кылат.
Кейго мырза, Борбор Азияда сиз айткандай аймактык биргелешкен азык-түлүк резервин түзүү аракети барбы?
Мен билгенден чукул кырдаалга деген ар бир өлкөнүн өзүнүн материалдык резерви бар. Албетте, бул ар бир өлкөгө өзүнчө маанилүү. Ошол эле маалда аймакта жашаган элдердин тамак аш экосистемасы жалпы болгондуктан аймактык азык-түлүк резервин түзүп коюу узак мөөнөттөн алганда коопсуздукка кепилдик гана бермек.
Кыргызстан өз калкын тамак аштын негизги түрү менен өзү толук тойгуза алышы керек деген дагы көз караш коомчулукта бар. Бул канчалык реалдуу?
Эгерде Кыргызстан өз элин тамак аш менен толук камсыздайм десе, анда мамлекет болгон жаратылыш байлыгын иштетүүгө мажбур болот. Айдоо аянттарын кеңейтип, анын түшүмдүүлүгүн арттырып, малдын башын көбөйтүү керек. Андай мүмкүн эмес деп айтпас элем, бирок анын баасы асманга жетери бышык. Андыктан Кыргызстан башка өлкөлөр менен тыгыз кызматташканы туура. Кыргызстан эл аралык базарда атаандаштыкка туруштук берүүгө дарамэттүү. Силердин өлкөдө даярдалган тамак аштын, өскөн жашылча жемиштин сапаты өтө жогору жана башка өлкөлөр аны сатып алууга кызыктар экенин эстен чыгарбагыла.
Сиздер азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун өкүлү Кего Бары менен маекти уктуңуздар.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктуруубузду улантып эми адам укуктары темасына кайрылабыз. Бишкек парк соода борборунда өспүрүмдү зордуктаган адамдын соттон акталышы талкуу жаратты. Бул окуя боюнча соттук иштер 4 жылдан бери уланып келатат. Ушул тапта иш жогорку сотко өттү. Жабырлануучунун жакындары окуяны адилеттүүнү талап кылып жатышат. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Жогорку кеңештин депутаты Айсулу Мамашова парламенттин 4-июндагы жыйынында Бишкек парк соода борборунун дааратканасында 13 жаштагы секиректи зордуктоо үчүн шек саналган 22 жаштагы жаранды актап койгонун айтып чыкты. Ал жогорку сотту бул ишти карап акыйкат чечим чыгарууга чакырды.
Эрнис Айбек уулу деген мырза бар. 13 жашар кыздын жашоосуна бүгүнкү күндө чоң таасир тийгизди деп ойлойм. Бул баланы актап чыгарып коюшту. Мындай таптакыр болбош керек. Бул бир эле факт эмес экен ушул бала боюнча. Бул бала 22 жашта экен, 13 жашар кызды зордуктап кеткенди билип кое бергени бул кандай нерсеге жарашат? Бул таптакыр эле болбош керек мындай. Ушундай сотторду ушунча нааразымында ушул кишиге.
Секире кызга сексуалдык кыдык көрсөткөн окуя 2016 жылы Бишкектеги Бишкек Парк соода борборунун дааратканасында болгон. Атын атагысы келбеген аялдын билдиришинче, анын кызын лагердеги вожатый соода борбордун дааратканасына күчтөп алып кирип, сексуалдык кыдык көрсөткөн.
Та силой затолкала, анан деген стал меня лапать, дегендей мындай деп туруп, анан деген это, вы представляете, да, насильственно. Ей тогда было всего 13 лет. И анан деген менин күчүм болгон жок, дейт, я же была маленькая, хрупкая, он был большим, и были силы неравные, деп багышым ийлейт, бычак менен кескилеп, я плохая, деп жазыптыр. Вы представляете, на бедре. Как только я узнала об этой ситуации, я сразу сообщила в правоохранительные органы, и баланы да табышты в тот же день.
Аталган окуя боюнча тергөө жана соттук иш 4 жылдан бери уланууда. Тергөө учурунда экспертиза өспүрүмгө карата сексуалдык кыдык болгонун аныктаган. Бирок Бишкектин 1-май райондук соту кылмыштын курамы жок деген негизде шектүүнү актаган. Өспүрүмүн апасы кызына карата жасалган ишти оор кылмыш катары карап, шектүүнү жазага тартуу керек деп эсептейт.
Все препятствовали. Гурсу, ал баланын атасы, генерал, в МВД экен. Бүт жерден тоскоолдук кылып жатты да бизгечи. Бүт жерден. По развратным действиям потом мы переквалифицировали на особо тяжкое преступление.
Кийинчерээк Бишкек шаардык соту бул өкүмдү күчүнө калтырган, эми ишти жогорку сот карай турганын мекеменин басма сөз кызматкери Чынара Мамытканова билдирди.
В настоящее время данное уголовное дело.
Азыр прокуратуранын кассациялык арызынын негизинде кылмыш иши жогорку соттун өндүрүшүндө жана жакын арада каралат.
Башкы прокуратуранын расмий маалыматына караганда, 2019 жылы зордуктоо боюнча кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине 767 кылмыш иши катталса, анын 100 гана сотко жеткен. Кризистик борборлор бирикмесинин жетекчиси Толкун Силекова Кыргызстандагы тергөө жана соттук система сексуалдык кылмыштарды иликтөөгө даяр эмес дейт. Анын айтымында, укук коргоо системасы тескерисинче жабырлануучунун өзүнө күнөөн артат.
Система, не судебная система, они не готовы.
Жабырлануучунун укугун коргой турган адамдар тескерисинче ага кысым жасаган учурлар болот. Сот тергөө учурунда ага берилген суроо мамиле да буга далил. Натыйжада сексуалдык кыдыкка кабылган аял өзүн күнөөлүү сезе баштайт. Айыпталуучу менен беттешүүлөрдө жабырлануучуга оор болот. Мындан улам аял сотко ишти жеткирбей же арызынан баш тартып салышы мүмкүн. Себеби кайсыл эле аял ушундай шартта өзүн коргогусу келсин. Ал эми жазасыз же сот актоо чечими чыгарган иштер мындай учурлардын санын өстүрөт.
Акыйкатчы институтунун маалыматына караганда, балдарга карата кылмыштардын ишинин зордуктоо фактылары биринчи орунда турат. Жаза кодексинин зордуктоо беренеси боюнча жашы жете электе зордуктоого айыпталган адамдын күнөөсү далилденсе, 15 жылдан өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Сусак районунда номер 2-чи Доомата орто мектеби өзбек улутундагы балдар билим алган мектептердин бири. Аймакта соңку учурда ата-энелердин талабы менен кыргыз класстары ачылып жатат. Мындагы окуучуларга кыргыз тилди өзбек тектүү мугалимдер үйрөтүшөт. Алар менен кабарчыбыз Руслан Калматов маектешип кайтты.
Абдуалиевна, бүгүнкү онлайн аркылуу өткөрүлүп жаткан кыргыз тил жана адабият сабагына экзаменди билесиңер.
Кыргыз тил мугалими Махбуба Ерматова 7-чи класстын окуучуларына чейректик бааларды чыгарып жатат. Өзбек кызы Махбуба азыр Жалал-Абад мамлекеттик университетинин кыргыз филология факультетинин студенти. Педагогикалык орто билимди 10 жыл мурда алган.
Өзүм кыргыз тилин жакшы окугам мектепте. Жакшы көрүп, сүйүп окугаммын. Ошого байланыштуу мен директор экебиз, сиз ушул кыргыз тилин жакшы сүйлөп, жакшы билесиз. Окуп койсоңуз жаш муундарга жетпей аткан мындай штаттар, мугалимдер керек дегенде мен өзүм сыймыктанып, эжекемдин сөзүнөн сыймыктанып мен окууга тапшырдым. Окууларымды ийгиликтүү аяктадым. Учурда мына балдарга сүйүктүү эжеке болуп жүрөм. Мен өзүм кесибим менен сыймыктанам.
Бизди эжекелер ушунча аракет кылып бизге сабак өтүштү. Аларга жогору рахмат айтам. Жана сентябрда көрүшөбүз деген каалоом бар.
Махбубанын окуучуларынын баары кыргыз тилин жакшы өздөштүргөн. Карантин маалында да педагог ар бир окуучуга байланышка чыгып тил сабактарын жекече өтүп турду.
Максат окуучулардын бүтүрүүчү окуучулар өз алдынча мамлекеттик тилде мамлекеттик мисалы арыз, түшүнүк кат, ишеним каттарды өз алдынча жаза билүү.
Ал эми Фируза Махаматкулова болсо башталгыч кыргыз класстарына сабак берет. Фирузанын айтымында соңку жылдары балдарын кыргызча окутууну каалаган атын эргөөп баратат.
Кыргыз классымда азыркы өзүм өтүп жаткан классымда 21 окуучу бар жалпысынан. А 21 окуучунун баардыгы жалаң гана өзбек улутундагы балдар. Окуучуларыбыз аябай кыргыз тилиге кызыгышат. Көчөдө көрсө деле бизди ата-энелер деле кыргыз тилинде сүйлөшүшөт да. Себеби бизди өзбек улутунда болушубузга карабастан баары бир кыргыз тилчи деп таанышышат.
Фериза өзү 2000-жылы педагогикалык окуу жайын бүтүрүп, кийинки жогорку билимдүү кыргыз тил адистигине ээ болгон. Ал өзү курдуу билим алган деп шаарга келген жаштардын көбү кыргыз орус тилдеринен кыйналганын байкаган.
Балдар азыр окууга тапшырганга аябай кыйналып жатышат да. Ошондуктан себеби тилди жакшы өздөштүрө албагандыктан. Ошо мамлекеттик тилге жакшы басым жасап, ата-энелер жакшы көңүл буруп мурда окутпаган үчүн эми азыр мамлекеттик тилди жакшы өздөштүрүшүн талап кылышып атат да. Ошондуктан балдарды кыргыз тилиге беришип, азыркы чыгарылып жаткан тесттер жалаң гана кыргыз тилинде. Кээ бир сөздөрүбүздү окуучуларыбыз түшүнбөйт, чоң класстагылар.
Педагог окуучулар мамлекеттик тилди билсе өлкөнүн коомдук маданий турмушуна кененирээк аралашып, жогорку окуу жайларга окууга, кийинки мамлекеттик мекемелерде иштөөгө чоң мүмкүнчүлүгү болорун айтып келишет.
Миңдеген жыл издесең де табылмас мекен житин биз жоготуп койбойлу. Мен өтө жакшы көрөм. Мекен бул эл.
Балдарды кыргыз тилинде окутуу демилгеси 2010-жылдагы калабалуу окуялардан кийин көтөрүлө баштаган. Ал учурда элге бүлүк салган мындай окуялардын алдын алып билимдикти бекемдөөнүн бир гана жолу катары конуштарга аралаш жайгаштыруу, мамлекеттик тилди үйрөтүү, аралаш мектептерди куруу сыяктуу сунуштарды жергиликтүү тургундар өздөрү айта баштаган. Ферузанын апасы Фарида Исакова өзү да мугалим болуп иштеген. Ал балдарга мамлекетчилдик, ынтымак, сый деген нерселерди көчөт кезинен баштап сиңирүү керек деген. Мамлекет бул багытта туура багыт бериши зарылдыгын белгилейт.
Ошол вакытта эми мен жакшы адамдар менен сүйлөшүп, мээримдүү болуп жашаганмын. Şu күндө эми мээримдүү болуп жашаяттан. Бул алхамдулилла, бул өзбек, кыргыз, тажик бардыгы түркмендер мусулманбыз. Биз бир айланы бир турк атадан таркаган адамдарбыз. Ошондуктан биз эч качан бир-бирибизди жаман көрбөйбүз. Эң кереги дүйнөдө тынчтык.
Номер 2-чи Мырза Карим Хакимов Домата атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинде 1300'ден ашык өзбек улутундагы балдар билим алат. Мектеп жетекчилигинин маалыматында өзбек тилдүү мектепке кыргыз жана орус тилдүү класстар ата-энелердин арызынын негизинде 2014 жылы ачыла баштаган. Ушул тапта билим уясы окуу программаларын көп тилдүүлүк программасынын негизинде жүргүзүп келе жатышат. Педагогтор окуучулары өз эне тили менен кошо нечен тилдерде эркин сүйлөй билген, дүйнө таанымы кенен билимдүү адамдардан болсо деп кыялданышат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынан улам жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани маңызы жаңылдыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып, 550-507-555 номеруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 1 июндан 30 сентябрга чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин аудио баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит.орг сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан прокуратурасы блогер Элмир Сыдымановду суд залынан камакка алып 6 жылга эркинен ажыратууну соттон сурап жатат. Сыдыманов Инстаграмда Сыдыман деген ат менен белгилүү блогер, ал баракчасы аркылуу түз эфирде Кыргызстандын айрым областарында колдонулган сөздөрдү сындагандыгы коомчулукта кызуу талкууга алынып, блогер быйыл 18 февралда Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камалып, 28 февралда үй камагына чыгарылган. Блогер сот иштери интернетте айтканы билдирүүлөрү жөнүндө маек курду. Ага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов суроо узаткан.
Элмир, сизге прокуратура 313 берене менен бул расалык, аймак аралык, ошол эле улут аралык кастыкты козутуу деген айып тагып, 6 жыл эркинен ажыратууну сурап жатат. Бул социалдык тармактарда жазасын алыш керек дегендер дагы бар, сизди колдогондор дагы бар. Бул көп болуп калды депчи. Сиз өзүңүз муну акыйкатсыздык деп баалап жатасыз азыр. Муну эмнеге негиздейсиз? Эмнеге акыйкатсыздык болуп жатат дейсиз?
Анткени мен өзүм эфирин толугу менен көрүп, ошол жерде отурган адамдар, мында атагы чыккан күчтүү юристтер, күчтүү адвокаттар, экспертизалардын ой пикири менен 313 менин сүйлөгөн сөзүм кирбейт. Бул майда кылмыш жана мелкое хулиганство деп коет го, ошондой болуп кирет да. Мен бирөө менен конкреттүү адамдар менен мындай жаман ыплас сөздөр менен сөгүшүп кетип, ушундай болгон болчу да. Бирок ал жерден мен оюмда бөлүп, ал аркылуу элди кырылыштырып, анан кийин тияка бияка бөлө турган ой сезим жок болчу. Ал жерден Инстаграм баракчасында өзүндө статистика бар. Мындай бөлөт да, 60-70% бул жактан көрүп атат, бул региондон, тиги региондон, Бишкектен деп. Ошол жакта эле ошол статистикага бааланыштырып эле кайсы жактан көбүрөөк кирген адамдар, анан мени ошо сөгүп, мындай өзүнчө бир диалект бар экен да, ошо диалект менен сөккөн адамдарга, ошолорго жооп кайтарган болчумун. Ошо жооп кайтарганым үчүн мен 313 беренеге киргизип салды, 52 бөлүп атат деп. Эфирдин дагы эң кыжытылган орто моментин же түшүнүксүз мындай үстүртөм элге түшүнүп калды да мындайчы. Бирок муну толугу менен көргөндө ой пикир алмашмак, ал жакта башка сөздөр да сүйлөгөн болчумун да.
Сиз айтып атасыз, ушул буга чейин да айтып келгенсиз, мен ошол хейтерлерге жооп бергем деп. Угармандар, окурмандарга түшүнүктүү болушу, бул хейтерлер сизди комментарийдин алдында жамандап жазгандар э, Инстаграм баракчаңызда.
Бул хейтер деген азыр жаңы заманбап тил менен айтканда интернет соц тармагында отуруп алып, жаман жакшысын билбей эле жөн эле жек көрүндү, мындай тамашалашып, ыплас сөздөрдү жазып,
ошолорго жооп бергенде мен эмоциялуу жооп бердим. Ал ага өкүнөрүңүздү дагы билдиргенсиз.
Бул жерден эми ушул ызы чогуп кетти да.
Өкүнөм депчи.
Өкүнөм да, ошон үчүн.
Бирок ошол сөздү айтып атканда сиз кайсы бир коомдун, кайсы бир жаштардын бөлүгүндө баары бир таасириңиз бар да, сөзүңүздүнчү.
Анан ал убакта мындай энеге асылышты, карындашка ыплас сөздөр, аябай начар сөздөр менен анан ошонун баарын жазгандан кийин өзүмөн чыгып кеттим. Аларга жооп берип жооп берет, алар огош бетер астынан жазып атып, анан ошентип аягында жанагындай болгон сөздөр ооздон чыгып кетти да.
Сиз мындай айтып атпайсызбы, азыр эмоциялык сөздү, эмоция калтырып бир сөздөрдү айтып алдым депчи. Анда сиздин ошол эмоцияга айтылган сөздөрүңүздүн жазасы канчалык деп ойлойт элеңиз? 6 жыл берип аткан акыйкатсыздык болуп атса, анын жазасы балким?
Мен азыр жазаны тартып эле келтем кылып атам, анткени 4 ай болду. 4 айдан ошо 10-15 күндө мен ИВСде жаттым, андан тышкары каражат жактан дагы аябай эле жакшы кетти, суд пут жак бияка жүгүрүп атып, андан тышкары 4 айдан бери уже үй арестинде отурам. Үй арестинде да өзүнчө бир камактар бар да, 9-дан чыккан болбойт, ызы чуу катышпайсың, алыс кеткен болбойт үйдөн. Эми кадимкидей эле түрмө да, үй түрмөсү да. Анан бул жерден уже жазасын тарттым деп ойлойм, бирок.
Демек сабак алдым деп ойлойсуз?
Эми албетте, тетиги жакта ИВСкечи 2 күн эле кирсе адамга жетиштүү болот экен да өзүчү. Бул жактан да талкууну уккам да, 10 күн отуруп чыккан адамга уже болду жетет депчи. Ошондой эле болот да, тияка жеткенде эле уже учурашар менен эле ошол жактагы кишилер менен эле түшүнөсүң катачылыгыңдычы, эмне гана кылганыңды. Бирок мен оюмча бул закон 313 берене 5 жылдан 7.5 жылга чейин камоо альтернатива жок экен. Үй камакка же условный, же пробация,
оор берене да.
Оор берене, бул адам менен өлтүрүү, мындай Хизбут Тахирди эметкенде соттогондо эле соттоп жатышат да бул жердечи. Эми элестетсе сүйлөнүп алып ыплас сөз менен мындай, бул законду билген да эмесмин да, бирок бул мени бошоттурбайт экен.
Азыр сот жүрүп жатат.
Сот жүрүп жатат.
Ал кандай чечим чыгарат белгисиз, бирок соттун ичиндеги маанай кандай? Сиз кандай чечим болот деп мындай?
Эми маанай ал жерден
күтүп жатасыз же балким күтүп атасыз?
Мен эгерде мындай орусча со стороны деп коет го, мындай четинен караганда мындай эми баары бир эле болот болчу, бирок эгерде сени соттоп жатса, сен жөнүндө сүйлөшүп, сени отургузабыз дотсо мындай ичиңден маанай өзүңө мындай тегерек чекен баарды күңгүрт. Бирок эми сот адилеттүү чечим кылат деген ишеничтемин анткени.
Маанай дегеним мен ал жердеги сиздин негиздемелериңиздерди угуу же болбосо сиздин көрсөткөн альтернативдүү мындай бир далилдериңизди угуп көргөндөр болуп атабы?
Биздин жанагы 313 каралган сөздөрүмдү экспертиза келип туруп түзүп кеткен да. Жана эки видео бар экен. Ал эки видеону көрүп туруп өзүнчө бир эксперттер бар экен. Өзүнүн юридикалык лингвист жана лингвистический эксперт деп коет экен. Алар келип туруп анан кийин өзүнүн бир эжеке келди, баракчасынан окуп берди, ал жерден 313 беренеге бар деп туруп чечме чыгарды да. Бирок анан кийин ал жерден мен адвокат менен айттык, бул видеону толугу менен алып келели. Түшүнүктүү баш аягы мындай эмне болуп башталганы жөнөтүрүп туруп мындай элди жамандады эмне болгон бардыгын билдириш үчүн 4 видео тармагын алып баргабыз жаңы диск менен. Диск менен алып барып ал дискти көрдү сот прокурор бардыгы көрүштү сот ойлонуу чечими болду бир 10-15 мүнөт өзүнүн кабинетине кирип ушундай нерсе болот экен да анан чыгып туруп биз ходатайство деп коет экен орус тилинде ходатайство ошо дискти дагы жаңы эксперттерге 3 экспертке өтүнүч келтирдик да анан өтүнүч келтиргенде тияктан прокурор каршы чыкты каршы чыгып анан кийин каршы чыккандан кийин сот каршыга макул деди бирок эстей кетсем ал прокурор биздин сотубузга эки эле жолу катышты болжомол менен общий мындай 9 сот болду 9 сот тиги арест маресттер саналсак бир 6-7 сот болду да мого тиешелүүчү ушу жерден бир эжеке бизди алып барчу да мен прокурордун бир эже болчу анан ал эже прокурор болуп туруп анан кийин кечээ күнү жакында эле тиги жаңы байке отуруп калды атын да тааныбайт экен отуруп калып туруп эле жок болбойт дегенде эчтекени жумушту билген жок күнөөмдү мойнума алам ал ыплас сөздөрдү айтып жана майда кылмыш кылганымдычы бул жерде мен туура эмес нерсени айттым эмоциялык абалга алдырттым бирок элди бөлө турган мен могу 313 статьяга деги эле далил келбейт
азыркы сизге коюп жаткан берене оор деп эсептелинет коомчулукта мындай оор беренен коюлушун сындап балким башка эле жеңилдиктерди жаза каралса болмок деген пикирлер басымдуу болуп атат ошо мындай аттуу аштуу блогерлер жана башка бир адамдар айтылат ошол эле маалда сиз үчүн бул мындай кандай сабак болду эми ушундан кийин ушул сабак жөнүндө кененирээк айтсаңыз
эми бул жерге ачыгына келгенде аябай эле катуу эле сабак болду го деп ойлойм бул жерденчи анткени менин беренемди мындай жыландын баласына калбайм да бул мындай оор кылмыш деп мындай сүйлөнүп алып анан кийин 6-7 жылга кесилген менин оюмча аша чапкандык бул сабак бул жерде менин энемдин жашы үй бүлөм кыйналып мындай ушинтип жүргөндө анан кийин элдин дагы ой пикирин дагы окуйм да менчи элге жагуу сезим менен ушундай эми элге жакшы ат менен таанымал болгум келет да ак тарап мененчи бирок кандай кылбасам да тескери болуп чыгып атат анан кийин тескери болуп чыккандан кийин эл жамандап калат экен анан ошонун баарын окуйсуң окугандан кийин элди экиге бөлүп атасың трайбалист трайбалист деп мындай элди ушундай бөлгөн мындай жаман бир нацист катары ушундай бир начар адам катары элдин эшикке чыкканда мындай бир аз уялам да көрөм тетиги да депчи ушундай сөз болбосо экен депчи ошондон кийин ойлодум мындай өзүмө катуу эле сабак болду ой мындан ары мындай дин жөнүндө жакшы бир нерселерди киргизип же болбосо мындай элге жакшы бир пайда алып келе турган коомчулукачы
кыргызстанда сөз эркиндиги менен интернетте бейчеки бейбаш билдирүүлөрдү жасаган экөөнү чаташтырып жүрүшөт эми азыр каалайбызбы каалабайбызбы салттуу теле радио бир аз артка жылып жаштар инстаграмды фейсбукту ютубту эле карап отурушат кыргызстандын ушул блогер жасаган же болбосо блогдо контент жасаган жаш дагы эле мындай эч нерсени билбейт мыйзамды билбейт кайсыл жерден мен хайп менен ошол жаштардын тили менен сүйлөгөндө азыркы хайп менен жоопкерчиликтин чегин билишпейт да анан демек жаштар арасында блогер болобу интернет активдүү колдонуучу болобу медиа сабаттуулукту көтөрүш керек
албетте бизде андай нерсе жок да үйрөтө турган эчтеке эми эле мындай инстаграм соц тармагы жаңы эле кирип келди го кечээ жакында элечи анан кийин бизге бул бүт нерсе жаңы билбейбиз көп нерсени кантип колдонууну дагы туура эмес колдонгондор да бар бул интернет тармагын анан кийин бир аз билим бере турган нерселер көп болсо ушундай неме болсо ойлойм мындай кыргызстанда жанагы блогерлер жакшы блогерлер пайда болуп пайдасын алып келген мындай элдин маанайын көтөргөндөр пайда болот го
деп ошо медиа сабаттуулукту тартып алуучу сиздерсиздер да ошол колунда каражаты бар инстаграмда
мен аны кечээ күнү эле билип атпаймынбы мен ушул соттолорду мен элестетсе сага чейин эми үйдө отурасың анан кийин подписчик эми бул жанагы катталуучуларың бар экенин билесиң оюң менен бирок ишене албайсың да ойлойсуң эми сен сүйлөсөң эми сени бирөө карайбы депчи сен кимсиң анан кийин тияктан телевизордогу адамдар карап алып мына могулар жылдыз а сен кимсиң сен Нэнең айтат, бар, ти агородты кылчу дейт деген. Мен өтөсүң, ойго да келген эмесмин мындай жылдыз экенимдичи, жылдызмын деп азыр деле өзүмдү бөңсөйм мындайчы.
Демек, жылдыз эмес, бул сенин сиздин сөзүңүздөн ошол кайсы бир жаштардын бөлүгүндө таасирдүү экенин билген эмес.
Ойго да келген эмес андай нерсе. Эгерде таасирин билсем, момдо эл журтка ушундай же пайда, же пайдасыз, же момдо коомчулукта мындай чоң бир резонанс ызычуу да кыла турган адамдардын бири экенимди түшүнгөнүмдө ошол убакта мен анда уже мындай даярданып сизди болуп барактарга жазып улуу урматтуу бир туугандарым калай калык деп чыкмакмын да мындайчы. А өзүңүздөр байкасаңыздар эфирлерде мен ал жерде эң эркинмин. Футболканы деле мындай көйнөктү деле чечип алып отурам, аны үлгөндө кичинекей бөбөктөр көрүп атат, эми ойго келди да. Бирок жабыныш керек экен, тилди сөгүнүп мындай ыплас сөздөрдү айтам, кичинекей бөбөктөр отурат. Менден сабак алышты го деп ойлойм. Менден чыкырдагы башка кошуналарым бар, мага окшошкон эч көп эле бар. Толтура эле ушул эле беренеге эле кайта аттарын атабай эле коем, бирок көбү бар. Бизден ошо сабак алды го деп ойлойм. Биз аркылуу мындай туура эмес сөздөрдү сүйлөнүп алып, мындай эмоцияга алдырбаш керек. Ушу кол демекчи ушундай көп нерселерден алыс болуш керек да мындайчы. Блогер ушундай атактуу болом неметем деп жүрсөң мындай бир аз ойлонуп коюш керексиң өзүң үчүн.
Блогер Элмир Сыдыманов менен кабарчыбыз Токтосун Шамбетов маектешти. Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.